Serokomare Türkiye u Serokê giştî yê Partiya Pêşketin û Dadê AKP Recep Tayyip Erdoğan da akaftineka xwe da behsa ittifaka Türkiye kir. Ev daxwaniya Erdoğan ji aliyê gelek hawirdoran va wek tiştekî erenî hate pejrandin. Opozisyona Türkiye ya mezin Partiya Gel a Komare CHP û partiyên din ger mezikî ve daxuyaniyê bûn. Li rexne di ji tundrav ji aliyê şîrike ittifaka komarê serokê giştî yê Partiya Tevgerê ya Netewperver MHP Dewlet Bahçelî ve hat. İttifaka Türkiye te çi wate ye? Li Türkiye gelo derfete ittifaka giştî heye anna. Eme ve babete û pirsan ji nivîskar Vahdettin İnce bipirsin. Brez İnce, demek ki hûn namzede AKP'yi bûn. Û AKP'ye jî nezîk va dinarsin. Serokomarê Türkiye Erdoğan behsa ittifaka Türkiye kir. Hûn viya çawa dibînin?
Rastî yani nava welata ki de ku behsa ittifakı tekirin de eva cara avulî xweş tê guhêmerî. Yani welatek, hev welatî, memleketî, partîn siyasî ittifakî bikin bu geşepêdana welê, bu adaletê, bu azadiyê, demokrasiyê tiştekî baş e. Prez Erdoğan gotineke xo da vî ev hesinî ku sorbiye gerekem sar bikin. Rewşa heta roja îro benekî ragirtî rakeşî hebû. Xwest eva nekî dakeve zêde bilind nebe. Ji ber wekî jî dixwaze bi her alîva rêyeke hevdîtinî, hevpeyvînî, tifaqekî. Heker qenebe tifaqekî jî yanî hev fehmkirinî dayne.
Meqsada Serokkomar Erdoğan ji vê ittifaka Tirkiye çiye? Ango çi hedef daye pêşiya xwe ku behsa vê ittifaqê kir? Hûn vê daxuyaniyê çawa dinirxînin?
Lêbelê lazima ji vê ittifaqê ku her kes bi corengî bifikire, her kes bi rengek kire, her kes yani tek tipî nebe yani. Newra civak bi jiyek netewayî tenê pêk were jî piralî ye. Her kesek jêra mêlek heye, her kesek jêra fikrek heye, her kesek jêra terzî jiyanî cuda heye. Ez her tüm yani Ali ittifaka me Türkiye'de nabara Kurda u Türkiye'de nabara Alevi Sünniye'de nabara Cepu Rasta'da nabara Dindar u ne Dindara'da ittifak hebe, hoşbini hebe işteki başa. Eğer maksat evde ev başa ez Ali digirim. Ez sal yani temenni dikim. Bu sal bu ve maksadı gotu. Bu vakitin tüm manayı jini. Eğer ekum mirgo bahsa ittifak eki kir bu evate bir mani ku yani herkesek hev fehim bike, mafi hev rahçab bike, tani bi yek, yani herkesi bike kalıbe ki ne evi mani da ya. Ku sabah şu kadar ne mümkün ev dışteki valad be.
Brez ince, hun de bejim ku Navaroka ve ittifak peyüste tecebe be. Ligori nerin ette ittifak çawa çebe ku de çareseri bine.
Yani ittifak çavaya çebe gelo. Ev gereke bora ravşan kirin. Yani ev gutuna tane yani merib gutuna ki beje az dixazim ittifak bikim ama tu kera dixazim ki kijan aliyo navdi ki ittifak civaki yani ittifak siyasi yani zerbina yani jorbina yani mesela naval kurda u türka u arab u acem her çi dibe dibe valati da navan da dixazim ittifak bikim yani nav CHP, HDP u MHP u İYİ Parti ve AK Parti de ittifak etti. Hazi gerek eva bir revşen kirin. Vahda hatta revşen kirin de uşağın merit kararlı serveye ki çen gudun abice. Ve taybeti jili Türkiye'de ev şerru pevçunu hem ya siyasi hem jiyat çekdari tüfeyde ne giyen diye kesidaj ber zirara hem hamud binin gerek ev deriyo kuvve ve gerek iyi baş ver.
Gelo bize dahuyani AKP duhaze li ittifaka komari davi bine. Ango ev ittifaka komari bikiri AKP ne hat?
Tu fayda AK Parti jibi ittifakı nakhuyi. Yani mesela Ravşa, Encamin, Hilbijartini, Kova Miriti nakhudi. Kudnava evde par vekirine filan, bajaj tara filan, bajaj mira. Ev bajaj ku para MHP ve ketine. MHP hamur rey khudana namzeti khuda. Ama bajaj dini ku para AK Parti ketine. Hema bize hatta ni asta sıfırıya destek o MHP. Ev koytine. Yi kur jibi zirar ditiye AK Parti.
Doğana dibeci ku ji ittifaka komari AKP'ye zirar ditiye. Gelo AKP dixwaze ku rêya xwe bigorîne tiştekî nû biceribîne.
İttifaka ku nabera MHP û AK Partî da pêk hatiye û ittifaqî Kurd xeyran bin. Kurd ji vê evkî xweş nebûn. Yani Kurdî dîndar, Kurdên ku heta vê gavê destek didane AK Partî rêdin AK Partî li bajarê mezin rey nedanê da ew dengê xwe nedana AK Partiyê da û çûn rey dana CHP da. AK Parti bi vî zimanê netewaperestî, zimanê tund yê radikal ku buna motivekirina aligirî MHP ku karanî hem ji MHP-ya û rêya ku pêşbînî dikirin hat hem jî Kurd xeyîdan bin û Kurda jî embêjin avê te hemêza CHP.
Nivîskar û rewşenbîr Vahdettin İnce bersivên pirsên me da. Birêz İnce ji bo bersivdayîna we gelek spas.
Spas dikim alo abi.